Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Simboličnim spuštanjem ruže u Drinu sa mosta stradanja kod zatvora u Foči obilježena je godišnjica zločina nad 3000 bošnjačkih civila iz ovog grada. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović pozvao je pravosudne institucije da procesuiraju zločince koji su još na slobodi, te poručuju da je više od 3000 bošnjaka iz Foče ubijeno, a da porodice još uvijek tragaju za posmrtnim ostacima više od 600 nestalih. Foča je opština u kojoj je najveći broj žena silovano i ubijeno tokom rata u Bosni i Hercegovini. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark uputio je pismo predsjedavajućem Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milanu Tegeltiji u kojem je zatražio preispitivanje odluke o produženju mandata dodatnog sudije kantonalnog suda u Sarajevu Huseina Delalića. Kako je navedeno, postoje navodi da je sudija Delalić ranije osuđivan, što predstavlja okolnost u suprotnosti sa zahtjevima integriteta i visokih moralnih kvaliteta kako je predviđeno zakonom. Wigemark je u pismu poručio Visokom sudskom i tužilačkom vijeću da suspenduje odluke o imenovanju ili njeno poništenje ukoliko se utvrdi da zaista postoji krivična presuda izrečena protiv dotične osobe, jer takva odluka VSTV-a ozbiljno narušava ugled institucije. Dvije osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se desila na ulazu u tunel Vranduk na dionici magistralnog puta M17 Zenica-Nemila. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona je saopšteno da je vozač putničkog vozila marke Golf 5 udario dvije maloljetne osobe. Saobraćaj u ovom dijelu magistralnog puta M17 potpuno obustavljen do završetka policijskog uviđaja. Uz požrtvovanost i hrabrost hrvatskih branitelja umijeće hrvatske vojske i policije prije 24 godine oslobođen je najveći dio okupiranih područja Hrvatske, a omogućeno je i oslobađanje velikog dijela Bosne i Hercegovine, poručio je premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Plenković je podsjetio da je zahvaljujući Oluji hrvatsko vodstvo uz pomoć Ujedinjenih naroda osiguralo i mirnu reintegraciju Vukovara i cijelog hrvatskog Podunavlja, čime je 98. godine konačno ostvarena cjelovitost hrvatskog državnog teritorija. Na platou ispred manastira Krušedol na Fruškoj gori kod Novog Sada obilježen je dan sjećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojnoj policijskoj akciji Oluja. Prema podacima Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Hrvatske, početkom avgusta 1995. godine protjerano je oko 250.000 Srba, a ubijeno više od 600. Najmanje 10 osoba je ubijeno u masovnoj pucnjavi u Daytonu, dok je 16 osoba hospitalizovano sa teškim povredama. Američki mediji javljaju da je napadač ubijen. Pucnjava u Daytonu desila se u Oregon distriktu u ranim nedjeljnim satima po lokalnom vremenu i to manje od 24 sata nakon ubistva u El Pasu u Teksasu, u kojem 21-godišnjak ubio 20 ljudi. Prema informacijama sigurnosnih zvaničnika u pucnjavi u Daytonu učestvovalo je više napadača, a policija navodno traga za muškarcem koji je nosio masku i bio naoružan. Drugi napadač upucan je na mjestu incidenta. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Sutra sunčano uz jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu zemlje do 24 stepena, dnevne temperature od 24 do 30, na jugu zemlje do 34.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji, pored ostalog, možete čuti. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini apeluje da se što prije formira vlast na državnom nivou.
Bosna i Hercegovina je donijela stratešku odluku da podnese zahtjev za članstvo u Evropsku uniju i vlasti sada moraju uvrstiti ovaj cilj u središte svojih politika i prioriteta, pogotovo jer je nedavno Evropska komisija objavila svoje mišljenje o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine.
Poslovni forum BH Dijaspore održan u BiH Braču uz ovu poruku.
Forum bi jako bitan da pošalje tu neku pozitivnu sliku o Bosni i Hercegovini kao državi u kojoj se definitivno može uspješno poslovati.
Zbog čega bi se u Bosni i Hercegovini trebao više poštovati glas BH dijaspore?
Što je naša dijaspora, pogotovo uspješna dijaspora, prošla sve ispite u zemljama gdje živi. Sve provjere. Znači, to je jedan most koji treba strpljivo graditi.
U kakvim uslovima žive stanari kolektivnog izbjegličkog centra u Tešnju?
Jedino što imamo vodu i struju, ozidova ništa, podovi propali, patla nima, bojlera nima. Ne mogu, znači, ni djeca, ni stoci više tu živi. Tu je zgrada koja se totalno razvalila.
A sada, poštovani slušaoci, opširnije o najavljenim temama. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Lars Gunnar Wigemerk pokrenuli su seriju razgovora u kojim učestvuju građani, poslovni ljudi, mladi, predstavnici nevladinih organizacija i mnogi drugi. Rasprave nose naziv Vaše mišljenje o mišljenju, a cilj je da se dobije kompletna slika u Bosni i Hercegovini o stavovima čelnika Europske unije povodom zahtjeva Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Ovaj dokument ukazuje na to što Bosna i Hercegovina, njeni građani i izabrani predstavnici trebaju uraditi kako bi se pridružili evropskoj porodici naroda. Sa rasprave održane u Banja Luci informiše Erdoğan Katana.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemerk rekao je da bi s ciljem napretka na europskom putu Bosna i Hercegovina trebala da sprovede u djelo preporuke iz mišljenja Europske komisije, naglasujući potrebu unapređenja izbornog procesa i usklađivanja sa pravnim nasljeđem Europske unije.
Druga važna preporuka tiče se jednog mehanizma koordinacije u zemlji i u tom svjetlu izrade nacionalnog programa usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije, što je neka od aktivnosti koja bi trebalo da se započne bez odlaganja, ali naravno tu je i cijeli niz drugih pitanja koji se mahom tiču vladavine prava, u svjetlu toga naravno i preporuke u smislu usvajanja novog zakona kojim će se urediti rad Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, ali i generalno stanja u pravosuđu koje, ja vjerujem, jedno svakako od predmeta interesovanja samih građana.
Teme ovog skupa bile su i obrazovanje u Bosni i Hercegovini i kako mladi da dođu do posla. Predsjednica Udruženja za saradnju i razvoj Sara Meliha Gekić-Lerić rekla je da je potrebno obezbijediti i unaprijediti studentsku praksu, koja će mlade bolje pozicionirati i planski pripremiti za tržište rada i prva radna iskustva. Dok je Sanja Hajduković iz Tuzlanskog edukativnog centra Erasmo istakla da je s ciljem dolaska do posla vrlo važno cjeloživotno obrazovanje i kontinuirano učenje.
Iz delegacije Europske unije ponovo je stigao apel upućen BH političarima da što prije formiraju vlast na državnom nivou. Ovaj stav prenosi glasnogovornica delegacije Jamila Milović-Halilović.
Nadamo se da će formiranje i nesmetano funkcionisanje vlasti na svim nivoima biti što prije urađeno i apelujemo na sve da što prije poduzmu sve korake kako bi se vlast što prije formirala. Uspostavljanje vlasti na svim nivoima je neophodno za dalji napredak Bosne i Hercegovine u procesu integracije u Europsku uniju. Bosna i Hercegovina je donijela stratešku odluku da podnese zahtjev za članstvo u Europsku uniju i vlasti sada moraju uvrstiti ovaj cilj u središte svojih politika i prioriteta, pogotovo jer je nedavno Europska komisija objavila svoje mišljenje o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine. Vlasti u zemlji moraju biti spremne da ispune ključne prioritete koji proizilaze iz mišljenja, uključujući provedbu neophodnih reformi.
Eurozona. Bihać je prije nekoliko dana bio domaćin 6. biznis foruma BH Dijaspore, najvećeg skupa poslovnih ljudi s članovima zajednice Dijaspore u Europi, koji je okupio oko 150 učesnika iz 20 zemalja. Cilj foruma je bio predstaviti Unsko-Sanski kanton kao interesantnu investicijsku destinaciju, informiše Dženita Duraković.
Uz sve manjkavosti, Bosna i Hercegovina ima značajan potencijal za privlačenje stranih investicija, mišljenja je Uptopić, direktor pogona njemačke firme Hikis Sanskog mosta. Firma na čijem je čelu osnovana i zahvaljujući aktivnostima mještana sela Hrustovo koji trenutno rade u ovoj fabrici u Njemačkoj i na čiji nagovor je vlasnik firme odlučio i u njihovom rodnom mjestu otvoriti pogon i uposliti 35 radnika.
Naša firma je 257. njemačka investicija u Bosni i Hercegovini. BiH ima još uvijek ogromne komparativne prednosti. Još uvijek imamo dovoljno radne snage sa osnovnom i srednjom školom, imamo jeftine energente, imamo, da kažem, skoro budzašto kupovinu poslovnih prostora i zemlje za izgradnju poslovnih objekata, tako da je po meni BiH, obzirom na geopolitički i strateški položaj u blizini Evropske unije, idealna za nova ulaganja.
Upravo s ciljem predstavljanja sjeverozapadne regije, odnosno Unsko-sanskog kantona, kao mjesta pogodnog za strana ulaganja, odnosno poticanja BiH državljana koji žive i rade u inostranstvu da ulažu u matičnu domovinu, u Bihaću je pod pokroviteljstvom USAID-a održan 6. biznis forum BiH dijaspore, kojeg su organizirali biznis centar BiH dijaspore, udruženje Naša perspektiva, a u partnerstvu sa Privrednom komorom Unsko-sanskog kantona. Enes Ružnić, predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
Ovo područje tradicionalno je upućeno na inozemno tržište rada. Samim tim imamo jako puno naših ljudi koji su uspješni biznismeni u inozemstvu. Naše nastojanje je da tim ljudima pokušamo pokazati put kako da ona sredstva koja u stvari sad dolaze kao čista potrošnja, kao ekonomska sredstva na ovo naše područje, usmjere u razvoj privrede, ulože u postojeća ili u neka nova poduzeća.
Anis Harčević, koji živi i radi u Belgiji, među prvima je prije 20 godina u Bihaću otvorio firmu La Serbie. Mišljenja je da svaki Bosanac i Hercegovac koji živi van njenih granica želi investirati u domovinu i pomoći njenom privrednom razvoju.
Svaki građanin koji je van Bosne i Hercegovine ima nešto u sebi koji naravno želi da pomogne svojoj dragoj Bosni i Hercegovini ukoliko mu se pruži sigurna mogućnost, i ovo bi podvukao, znači sigurna mogućnost gdje je povjerenje isto tako jako važno. Ja smatram da lokalna zajednica kao i kanton mogu jako doprinijeti tom razvoju tako što se stvori jedan, ajmo reći, pozitivni okrug i sa infrastrukturom, isto tako sa potencijalom koji se treba da iskoristi i da se prepozna na ovim našim prostorima.
Bišanin Adi Bajčetić na čelu je firme koja posjeduje i obezbjeđuje poslove domaćim privrednim subjektima na tržište Istočne Afrike.
Od ovoga foruma očekuje možda neka poznanstva, očekuje možda da se neki naši ljudi osvijeste malo što se tiče biznisa i da otvore put stranom kapitalu i da shvate u principu šta su investitori. Investitori nisu ljudi koji su došli ovdje da nama uzmu novac, nego su investitori neki ljudi koji su došli da svoj novac ulože, da dobiju nešto, ali da ostave nešto nama.
Unsko-sanski kanton jeste interesantna investicijska destinacija i mjesto pogodno za otvaranje proizvodnih pogona stranih firmi, ali se prije svega u narednom periodu treba osnažiti komunikacija sa dijasporom, te okrenuti privredi i konkretnim potezima koji bi doveli do rasterećenja parafiskalnih nameta za privredu i potencijalne ulagače, a posebno one iz dijaspore. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Trebamo učiniti sve u pravcu da olakšamo našim ljudima kada žele investirati u ovoj zemlji.
Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Mislim da puno više treba da urade drugi nivoi vlasti, federacija, država, kantoni. Ovo što mi radimo, što se trudimo da uradimo, to je da se građevinske dozvole dobiju na vrijeme, da se dobiju sve te saglasnosti, da se ti neki parafiskalni nameti ukinu, da se tamo naravno gdje se mogu ukinuti, na tome radimo i ja lično nisam zadovoljan, ja sam ništa postigao za ove 3 godine, ali bitno opredjeljenje gradske uprave da idemo u tom pravcu.
Forum je bio prilika da se predstave i pozitivni primjeri iz prakse, posebno IT i metalskog sektora, ali i poljoprivrede i turizma. Inače, u proteklih 5 okupljanja BiH Dijaspora Forum zabilježio je preko 1000 različitih učesnika, potencijalnih investitora i uspješnih menadžera iz preko 40 zemalja svijeta. Armin Alijagić, direktor udruženja Naša perspektiva.
Kroz ovaj forum mi smo doprinijeli direktno otvaranje zaposleni 250 novih radnih mjesta i neke kompanije kao što su SB Laser i neke druge kompanije, SB Laser u Prijedoru, su, da kažem, nisu dovedene kroz forum, ali je forum bio jako bitan da pošalje tu neku pozitivnu sliku o Bosni i Hercegovini kao državi u kojoj se definitivno može uspješno poslovati.
Na vratima Evrope.
BH građani u Evropi.
Izet Murat Spahić iz Goražda, koji već decenijama živi i radi u Švedskoj, smatra da Bosna i Hercegovina o svojoj dvomilijonskoj dijaspori ne zna skoro ništa. U posljednjoj knjizi Književnost BH dijaspore u Skandinaviji, koja je nedavno promovisana u Sarajevu, ovaj doktor književno-istorijskih nauka predstavio je stotinjak pisaca iz Bosne i Hercegovine koji stvaraju u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj. S njim je razgovarao Alen Bajramović.
Do 90. godina malobrojni Bosanci koji su u Skandinaviju stigli nakon Drugog svjetskog rata pisali su uglavnom nostalgičnu prozu o zavičaju, ali zbog rata u Bosni i Hercegovini tamo odlazi oko 100.000 ljudi, među kojima su bili i književnici, novinari, inženjeri. Njihovo književno stvaralaštvo predstavljeno je u knjizi Izeta Murec-Pahića. Koliko Bosanci pišu, iznenadilo je čak i Šveđane.
Mnogi od njih su počeli pisati jer su imali potrebu da ispričaju ono što im se dogodilo, kako su protjerani, koje su torture doživjeli na putu tom, koji su problemi na koje su naišli u tuđoj zemlji, gdje ne znaju jezik, gdje nisu organizirani, imaju porodice sa sobom i tako dalje. Tako je nastala jedan veliki broj dijela koji su stvari više dokumentarnog karaktera, znači to je slika tog vremena. E onda je rodila se druga generacija, ono što je mene posebno obradovalo, ja sam bio skeptik, što znam da je osnovno sredstvo književnog stvaranja jezik. Znači, moraš biti majstor u jeziku da bi se književno izrazio. Kako će se izrasti ta mlada generacija koja uči švedski jezik, koja polako zaboravlja svoj jezik, koja ga možda nije uspjela ni naučiti dovoljno? I mislio sam da će oni zapravo okanu se tog posla, neće pisati. Međutim, na svu sreću prevario sam se. Javilo se nekoliko autora, fantastičnih mladih autora, ja vidim zapravo veliku perspektivu naših pisaca u dijaspori.
Prvo naučno istraživačko djelo ove vrste, pored ostalo, pokazuje da Bosna i Hercegovina u svojoj dijaspori ima ogroman resurs i kada je o književnosti riječ. Murat Pajić ističe kako bosansko-hercegovačke institucije nemaju čak ni osnovne informacije o svojim ljudima vani, a kamoli da se povezuju i prave zajedničke projekte s njima. Bosna i Hercegovina sa svojom dijasporom, visoko obrazovanim, uticajnim ljudima, bila bi potpuno drugačija zemlja, tvrdi Murat Spahić.
Ja ću vam reći samo primjera radi. U Skandinaviji, gdje dobro poznajem situaciju, da imamo naših oko 300 doktora koji rade u švedskim bolnicama. Ja ne mogu primjera radi zamisliti da ovdje, evo, gdje mi sjedimo trenutno u Goraždu, taj ljekarski kolegi ne zamole jednog doktora koji je iz Goražda, koji živi u Švedskoj, da dođe, da im ispriča kako je tamo zdravstvo, da kako izgleda bolnica, kako izgleda rad, kako nemaju one radoznalosti stručne. Da vidim kako je opremljena jedna ambulanta u Švedskoj, ima novina nekih u tretmanima ovim milionim. A sigurno ima, jer Švedska je među vodećim zemljama u tom i u mnogim drugim resorima.
Bosanci i Hercegovci u dijaspori tužni su i razočarani zbog situacije u domovini, jer očekuju da se ona konačno okrene saradnji, ekonomiji, sigurnosti, pravu.
Ljudi koji su na vlasti, koji očito ne pripadaju tu, ne samo što nisu dovoljno obrazovani, što nisu političari, što to ne znaju raditi, nego što imaju puno korupcije, puno lopovluka i tako dalje. To je deprimirajuće za ljude vani, to odbija. Bio sam siguran nakon rata da će Bosna i Hercegovina postati za 5-6 godina članica EU, da će snažno se razviti zbog toga što sam znao koliko ima bogatstvo u dijaspori. Ali da će ljudi ovdje znati da komuniciraju s tom dijasporom. No, oni su postupili suprotno, oni nisu ništa htjeli saznati o dijaspori, nego su razvili jedan antagonizam između domaći i onih koji su tamo, što nije nikome koristilo. U Švedskoj zadan otvorite firmu, jel? Niko ti ne pravi probleme, nego u prvim godinama imaš velike olakšice. Ovdje ne, ovdje ti sve urade da ti, bar je ranije bilo tako, da ne možeš otvoriti firmu. I ne samo to, nego ti kasnije počnu praviti probleme tamo kad razviješ biznis i ti si uvijek na nekoj, u nekoj sumnji, hoće li to sve propast, neće, ali znate da biznis ne trpi imenicu, da onaj sumnja. E tu također treba konsultirati dijasporu, što je naša dijaspora, pogotovo uspješna dijaspora, prošla sve ispite u zemljama gdje živi, sve provjere, njima tamo ljudi vjeruju, poštuju ih. Znači, pitajte njih šta treba raditi. Kad dođe stranac, ne vjeruje ovdje nikome ništa, ali onom tamo svom vjeruje sve. Znači, to je jedan most koji treba strpljivo graditi.
Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Ujedinjeni sa Evropom.
U 120 kolektivnih izbjegličkih centara u Bosni i Hercegovini još uvijek živi više od 7000 osoba. Njihovo zatvaranje bilo je predviđeno do kraja naredne godine, za što su osigurana kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Europe kroz projekat CEP2. Međutim, taj rok je pomjeren, pa se sada može očekivati stvaranje uslova za dostojanstven život ljudima bez adrese tek do kraja 2022. U Tešnju je zgrada namijenjena korisnicima kolektivnog centra trebala biti useljena u oktobru prošle godine, ali izgradnja još uvijek nije počela. Naš reporter Arnes Grbešić je zabilježio.
U montažnim jednospratnicama koje su sagrađene prije 22 godine u Tešnju još uvijek živi oko 60 ljudi. Uslovi za život ovdje su odavno postali nepodnošljivi. U ovom naselju borave raseljeni sa područja Doboja i Teslića, kao i druge siromašne osobe. Među njima je i Meira Kikić, koja je prije rata u Bosni i Hercegovini imala stan u zgradi za socijalno ugrožene u blizini bolnice u Doboju. Ta zgrada više ne postoji.
Šestero djece, tri sina i tri snahe. Ja s njima. Iz Doboja je izišla sa troje mali njiha. Oni su svoj porodicu osnovali tu, što ja mogu. Djeca su odrela. Ko je kriv što niste mogli vratiti u Doboju na svoje? Ko je kriv što sam ja morala izići iz Doboja? Što sam ja morala napustiti Doboj pod puškama, ako ćemo rije tako. Zgrada se srušila, drugu mi lokaciju nisu davali. Ja odustala, ostala ovdje. Sjest pa plakat, otpadaju i zidovi, tesme, voda curi na sve strane u kući. Nikakvi nisu.
Na ovoj adresi već 17 godina živi Esma Kasumović, koja je prije rata stanovala u kući u okolini Doboja koja nije bila u njenom vlasništvu.
Jedino što imamo vodi, struje, ozidova, ništa, podovi propali, patla nima, bojlera nima. Ne mogu, znači, ni djeca, ni stoci više tu živi. Tu je zgrada koja se totalno razvalila.
Uklanjanje preostalih montažnih objekata u Tešnju predviđeno je u sklopu projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja CEP2, koji se finansira iz kredita Razvojne banke Vijeća Europe vrijednog oko 120 miliona maraka. Zgrada za smještaj ljudi koji žive u kolektivnom centru u Tešnju trebalo je da bude useljena još u oktobru prošle godine, kaže Esma Kasumović.
Mi smo išli dole kad su oni svi bili i pričali. Ja pričala i u njoj ime u svoje da mi je dobro, da će se zgrada napraviti. Meni je bilo drago da će tu biti, ali nema te zgradi.
Gradilište na kojem je u prisustvu lokalnih, kantonalnih, entitetskih i državnih zvaničnika položen kamen temelja za zgradu sa 21 socijalnim stanom zaraslo je u travu. Izabrani izvođač radova odustao je od posla vrijednog oko 800.000 maraka. Evo što je o tome u ljeto prošle godine za naš radio kazao federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić.
Oni koji su dali ponudu za izvođenje radova trebaju se naučiti da ne mogu kasnije rašiti maneksima i nedostatkom kvalitetu izvođenju radova nadomjestiti tu lošu ponudu.
U međuvremenu projekat je promijenjen, o čemu govori predstavnik resornog federalnog ministarstva Nisvet Mujanović.
Kada je u pitanju Tešanj, mi smo imali do projektovanja u odnosu na prvi projekat koji je bio već projektovan, s obzirom da je opština zahtijevala da se doprojektuje.
Načelnik opštine Tešan Suad Huskić međutim nije mogao da potvrdi ove navode.
U ranijem ugovoru je izvođač koji je dobio da radi, koji je bio najpovoljniji za izvođenje radova, imao primjedbe na tehničku dokumentaciju koje nisu mogle biti prihvaćene i svi koji vode ovaj projekat, dakle od federalnog ministarstva, općine, tima koji je sa državnog nivoa su smatrali da te dileme da se ne bi ponovile, dakle u narednom tenderu treba otkloniti. Dakle, to je opća konstatacija svih sudionika u projektu, ne općine Tešanj.
Šta zapravo znači doprojektovanje? Ponovo Nisvet Mujanović iz resornog federalnog ministarstva.
Radi se o funkcionalnijoj zgradi koja bi imala i prostore za eventualno izdavanje od kojeg bi se mogla održavati zgrada. S obzirom da u toj zgradi žive ljudi koje pripadaju socijalnoj kategoriji i oni moraju plaćati rentu i iz tih prostorija se uglavnom obezbijede sredstva za trajno plaćanje dijela rente za porodice koje ne mogu i neće biti u stanju plaćati rentu koja je vrlo mala, otprilike jedna konvertibilna marka po kvadratu.
Tešanski načelnik Suad Huskić odgovara da nije predviđena izgradnja bilo kakvih poslovnih ili sličnih prostora za iznajmljivanje.
Riječ je o tome da su određene količine materijala različito predstavljene u ranijoj tehničkoj dokumentaciji, da je izvođač dakle smatrao da se radovi konstruktivno ne mogu onako izvesti kako je planirano. Nisu dakle u ovom tu planirani nikakvi poslovni prostori, niti razmišljano o nečemu takvom.
Kako god, novi projekat mora prihvatiti Razvojna banka Vijeća Europe, nakon čega će biti raspisan tender za izbor novog izvođača radova, a u ovom trenutku je nemoguće reći kada će biti završene sve birokratske procedure. Izvjesno je samo da će ljudi koji žive u kolektivnom centru u Tešnju još jednu zimu provesti u objektima gdje su životni uslovi ispod granice ljudskog dostojanstva. Još jednom Esma Kasumović.
U jednoj sobi tu spavaš, u jednoj sobi tu isto spremaš, u istom tom hodniku je WC, ali što je sve to, to je propalo, to više nije za stanovanje, znači nema poda, nema ništa, zidovići izrunile, plafoni, kisni ozgur, kiša udari, potok teče.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Livnu se proteklih 8 dana održavalo jedriličarsko takmičenje u okviru kvalifikacijske utrke za finale koje će se održati u Španiji 2020. Povjerenje Livanskom aeroklubu za organizaciju značajnog događaja krajem prošle godine dala je Međunarodna vazduhoplovna federacija, a uz Livno za ulazak na to prestižno natjecanje organizovat će se još 9 kvalifikacija, informiše Željka Mihaljević.
Svoje letačke vještine pokazivalo je 16 zaljubljenika u nebeske visine. Svakoga dana čekali su ih različiti zadaci i prosječno letenje od 250 do 350 km. Riječ je o specifičnom natjecanju i posebnim pravilima, govori nam bosanski Slovenac Darko Gagula, član aerokluba Lešće iz Bleda.
Svaki takmičarski dan se sastoji od discipline koja je recimo u današnjem dnevu 5 obratnih točaka. Znači, svi skupa startaju, moraju tih obra 5 točaka po vrsnom redu da odlete i koji prvi dođe je pobjedio. Prosječna brzina na takvim takmičarima može biti između 150 i 170 km prosječno na sat. Tako da je to, može se reći, Formula 1 bez motora.
Direktor Grand Prix-a, ili kako za sebe voli reći šef parade, Erazem Polutnik iz Slovenije, dodaje.
Je on koji osvoji najviše dnevnih pobjeda, on na kraju bude, znači, pobjedio ovaj kup, a i tako mislim da će prva dva ili prva tri mjesta onda se plasiraju za svjetsko prvenstvo. Znači, sad je ova već 10. sezona Grand Prix-a.
Po uvjetima za letenje, Livensko letjelište je u samom svjetskom vrhu. Govore nam to i Milan Petković iz Aerokluba Beograd i Gösta Wolf iz Njemačke.
Inače sam ovdje redovni pilot svakog leta, već proteklih 8 godina dolazim u Livno. Livno pruža najbolje, jedno od najboljih usluga u Europi, pa možda i širom svijeta. Dolazim ovdje pre svega da bi bio sa dragim prijateljima koji su iz Livna, iz Aerokluba Livno i drugim pilotima koji širom Europe i širom svijeta dolaze u Livno. Moji prioriteti su pre svega bezbednost, pod broj 2 da što više naučim i pod broj 3 da uživam.
My name is Gösta Wolf. I am coming from Germany. I came to here because I like.
Volim istraživati nova jedriličarska područja. Vrlo je interesantno. Sviđa mi se konfiguracija terena. Ljudi su vrlo topli, prijazni i to je razlog zašto se iznova vraćam u Livno.
Što za entuzijaste u Livnu znači domaćinstvo za ovakvo natjecanje, pitamo predsjednika aerokluba Livno Eduarda Krištu, vrsnog stručnjaka i dugogodišnjeg pilota hrvatskih krila Oluje, a trenutno zaposlenog u državi Katar.
Pa znači dosta toga. Prije svega promocija aerokluba, promocija ovog aerodroma.
i njegovih mogućnosti u smislu jedriličarstva, a pored toga znači za grad, za županiju, za državu, za cijelu regiju. Promotivno je 100%, a i za nas same jer stičemo nova iskustva.
Budući da se radi o vrhunskom svjetskom jedriličarskom događaju, to je i odlična prilika za promociju ne samo Livenjskog kraja, nego i Bosne i Hercegovine u zrakoplovnom svijetu i turizmu općenito.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Do naredne emisije, tačno za 7 dana, pozdravlja vas Gordana Sandić-Hadžihasanović.